Hej Camilla.
Hej Christine.
Fortæl lige det der med de der oksier. Det blev jeg så farvet over tidligere i dag.
Nå, ej, så blev det bare også sådan noget, men nu er vi dårligdom igen og sådan noget. Okay, jeg er lige blevet opereret lidt i mandags.
Og
det gør Nas. Vi snakker 70 sting og sådan noget. Jeg har det fint. Det er ikke farligt. Alt bliver godt igen.
Nej, du har bare lige noget under armen. Ja. Men det er heller ikke det, der er pointen.
Nej, det er ikke pointen. Det vigtige er, at jeg fik en recept på oxyer. De hedder oxycodone eller et eller andet.
Ikke? Oxycontin? Er det ikke det?
Jo, der er nogle forskellige typer af dem der, men det er i hvert fald et opioid. Det er et morfin. Ja. Syntetisk morfin lignende stof.
Og det har vi jo talt om før. Det er pissefarligt.
Pissefarligt.
Pisse vanedannende afhængighedsskabende.
Ja, epidemier i flere store områder af USA, hvor hele samfundet er ved at gå nedenom og hjem, fordi folk de ligger forsumpet hen på det her, de her stoffer her.
Præcis.
Og det fik jeg en recept på. Og det er fint nok, fordi det gør ondt, og det kunne være, at jeg ville have brug for dem. Jeg er pis bange for dem, så det, jeg tør ikke at tage dem. Men jeg var nødt til at have dem, lige så jeg havde 1-2 stykker i starten, og jeg går på apoteket og siger, at jeg skal have det, der er på den her recept. Så spørger jeg apotekeren. Jeg er nervøs for det her.
Sagde du det?
Medicin. Ja. Jeg kan ikke huske, om jeg sagde bange for eller nervøs for det her. Det er sådan noget med, hvor hurtigt bliver man egentlig afhængig af det her, fordi jeg har fået, sådan så jeg kan tage dem her i 3 dage. Er der noget, jeg skal være ops på? Er der noget, jeg skal være bange for i den sammenhæng?
Og det sagde du jo, fordi vi ved jo, altså, hvor farligt det her reelt er, og hvor lidt der skal til. Ja. Det har vi jo hørt utallige historier om, hvor lidt der skal til, før man faktisk bliver afhængig.
Og svaret var en sådan en skuldertrækken med armene op og sådan lidt, nej, altså, det er ikke lige noget om. Altså, jeg tænker, hvis lægen har sagt, det er fint, så er det nok fint. Ellers
det
så,
skal du ikke tænke så meget over. Nej. Du skal bare tage det, du vil.
Ja. Og det var beskeden.
Og hvad fik du så udleveret?
En kæmpe kasse med de der, som jeg jo ikke har taget hul på, så bare rolig, jeg sidder ikke her og er
men højt, altså virkelig mange, og mange flere, end du har brug for, fordi det er det mindste, man kan få udleveret.
Ja, det tænker jeg, det er, fordi jeg skulle jo ikke have særlig mange. Jeg spurgte ærligt talt ikke, om jeg kunne få lidt mindre. Jeg
men nej,
havde
man kan
jo bare
ikke bare få 5.
Ikke? Så det var jeg bare lidt chokeret over, og jeg ved også godt, at jeg er exceptionelt nervøs for det her, men det mener jeg, at alle bør være.
Ja, og især på apotekerne, der skal I da vide og fortælle folk, pas på med det her.
Ja, og sig, hvis du er nervøs, så skal du snakke med din læge, og du skal selvfølgelig komme tilbage med de rester, du ikke bruger, for de skal destrueres, så de ikke bliver solgt i en kiosk. Jamen, på en eller anden plads. Ikke?
Det er jeg altså forarvet over, det må jeg sige. Ja. Det virker bare sådan meget skødesløst.
Det er den største skræk i min verden, det er, at mine niæser, de tænker, prøv at høre, det er sgu lidt hårdt.
Og pludselig
lige nu, det
bliver afhængig af piller, ikke?
Ja.
Det synes jeg bare lige, nogen skal holde øje med, at det her ikke udvikler sig.
Ja. Det er ret nemt at kigge andre steder hen og lære af det her.
Det er ret nemt,
og
prøv lige at se, hvad konsekvenserne kan være.
Ja.
Så lad os lade være med at behandle det, som om det er Panodil, for det er det
ikke. Det var præcis den følelse, jeg fik. Altså, du skal bare... Tag du bare nogle af dem.
Ej, det er så langt ude. Ja. Nogen må lige gøre noget.
Men det tør jeg ikke.
Nej. Lad os tale om noget mere muntert, inden vi går i gang.
Ja.
Fordi i dag skal vi faktisk løfte sløret for noget, vi har gået og arbejdet på i lang tid.
Vi har en nyhed med.
Vi har en nyhed med i dag.
Ja.
Fra i dag af kan I gå ind på thetalks.dk og på mørkeland.dk og se vores 2 nye samtalespil.
Ja, de er også blevet sendt i forvejen ud til forhandlere i hele landet, og dem kan man finde inde på The Talks. Der er en pæn liste over, hvor de er henne, så man kan gå ind i en butik og få begge spil i hænderne og kigge på dem.
Allerede i dag?
Ja. Skal vi ikke, altså det er jo en hel afsløring det her, ikke? Nu er det ude, så vi skal også sige, hvad de hedder, fordi det er jo genialt. Altså det burde have været vores første spil.
Det burde have været vores første spil, og vi har lavet 2 på en gang, fordi vi var sådan, vi kan ikke bare lave det ene, og så det andet, vi er nødt til at lave dem begge 2 nu.
Ja. Lad os bare tage det først, skulle jeg til at sige. Der er ikke rigtig nogen rækkefølge, men vi har lavet et spil, der hedder The Crime Talks.
Selvfølgelig. Ja, oplagt.
Ja, jeg tænker jo som sådan, at titlen giver sig selv.
Ja, det handler om kriminalitet i Danmark. Så spørgsmålene kredser om forbrydelse og straf, om fængselsforhold, mm-hmm. og så også aktuel lovgivning. Ja, det udforsker ens holdninger til alle mulige aktuelle dilemmaer og problematikker, der knytter sig til kriminalitet.
Og også de venner, du sidder og spiller med, ikke? Præcis. Fordi at der er også nogle spørgsmål til, altså I skal også lige tage stilling til, hvem i selskabet, der vil være den bedste efterforsker, og hvem der nok måske først ryger i fængsel og for hvad, og sådan nogle ting, ja, ikke?
Den slags.
Ja, og så er der spil nummer to, The Bad Talks.
The Bad Talks, ja. Og det er fyldt med ret ubehagelige, ja, ret morsomme, ret tabubelagte emner.
Altså, det er simpelthen spillet med spørgsmålene, alle troede, de helst ville leve uden. Men det er, vi har til at fortælle jer. Det vil I faktisk ikke.
Nej, I har faktisk ikke lyst til at besvare dem, men alligevel vil I gerne. Ja. Fordi I vil gerne høre, hvad de andre i selskabet siger.
Mm-hmm.
Ja, det sætter gang i nogle ærlige og ret sjove snakke om vores mindre kønne sider.
Ja, lad os få rystet posen med de tabuer der og tændt lyset i de allermørkeste afkroge.
Af os selv.
Af os selv.
Så det er nu, ja, ikke det er nu, jeg skal stille dig et af de her spørgsmål.
Oh god, no, ja, thanks.
Nej, det er, ja, nemlig lidt cringe.
Men ja, altså jeg havde jo brugt dem til at lægge under tallerkenerne til min store fødselsdag for nylig på din opfordring, og det var en ginormous succes.
Ja, vi lagde to spørgsmål under hver tallerken, og det var altså et hit, det vil jeg bare sige.
Ja.
Også en ret god idé til højtidens kommende fester.
Ja. Altså, så det hele ikke går op i risalemang, men at du også lige kan få lov til at svare på, om du egentlig bliver lidt hemmeligt glad, når dine venner tager på.
I vægt.
Ja. Midt i risalemangen.
Ja, præcis. Ej, ja, det er to både flotte og spændende og udfordrende spil, og vi håber, I vil tage et kig på dem inde på thetalks.dk eller mørkeland.dk. Eller hos jeres nærmeste forhandler.
Jeg har glædet mig helt vildt til, at vi skulle fortælle om dem.
Ja.
Lad os høre, hvad I synes derude. Vi vil gerne have tilbagemeldinger på, på de her vanvittige spørgsmål, der kommer ud af vores mørke hjerner.
Ja, lige præcis. Og ja, nu har vi faktisk fem forskellige samtalespil, alle i det mørke univers. Og ja, det begynder at være en lille familie. Der er en rød tråd.
Ja.
Så nu er det ude i verden.
Ja.
To nye spil til jer fra os. Og ja, det kan også være, at det hjælper lidt på smerten hos dig, at du kan tænke på noget andet.
Ja, jamen det tror jeg godt, det kan, faktisk.
Ja. Ja. Ej, du har ikke at tage de der oxier.
Nej, og det kommer jeg heller ikke til. Altså,
men du har taget en, ikke?
Jo, men jeg havde nemlig fået sådan en strip af fem med fra hospitalet. Men fik jo så besked på, at du skal altså gå ned og få den her recept, fordi du skal ikke ligge derhjemme og lige pludselig altså have så ondt.
Men var der heller ikke nogen, var der heller ikke noget rådgivning fra hospitalet i forhold til, nu giver vi dig denne her recept, men du skal være påpasselig? Eller du skal forsøge max at tage det i
tre dage? Ja. Jo, det fik jeg vide. 3 dage. Ikke?
Men har du ikke fået piller til mere end 3 dage?
Jo.
Det er jo også et problem.
Ja, og så fik jeg selvfølgelig noget at vide om, hvor lang tid der skulle gå imellem og sådan noget, ikke? Jeg har brugt 2 af dem, og jeg bryder mig ikke om det. Altså, jeg kan ikke lide den måde, jeg føler mig. Og
men hvordan er det i forhold til en panodil, altså for os, der aldrig har prøvet det?
Panodil kan du ikke mærke. Der forsvinder det, der gør ondt jo bare.
Men kan du reelt mærke det?
Ja. Man bliver tankerne hænger ikke rigtig sammen, og man er sådan floaty og ligeglad og træt, men ikke træt, eller sådan, man flyder på sådan en sky-agtig. Og det er jo det, der tiltrækker nogen,
ja,
men
det lyder jo meget
scares
lækkert.
The bejesus out of me. Altså, jeg bryder mig virkelig ikke om det der. Fordi der sidder noget sådan dybt.
Ja, der er noget med at tabe kontrol.
Det er godt, det her. Altså,
ja.
Jeg kan godt genkende, hvad det er, som der er nogen, der har brug for at flygte med, ikke?
Mm.
Så ja, det har været en lidt skræmmende oplevelse. Jeg er jo overhovedet ikke ellers en skræmmende oplevelse. Altså fantastiske mennesker på hospitalet og dygtige og alt muligt.
Ja.
Men lige lidt skræmmende det der, men om her har du en kasse afhængighedsskabende,
ja,
små hvide piller.
Og ingen, der siger, pas lige på.
Ja.
Pas lige på med det.
Ja.
tag det, hvis du virkelig har brug for det, men det har du nok ikke i mere end et par dage, max.
Ej, det synes jeg faktisk var beskeden fra hospitalet. Altså sådan lidt, du skal ikke bare spise dem som slik, og i de her, kun i de her tre dage og sådan noget, men du får
men
jo stadig
en men det stoler de så også på, at ja. Folk rent faktisk lytter til, ja, ja. Og på apoteket er der ikke nogen besked?
Det var mere beskeden på apoteket, der skræmte mig lidt, fordi der sikkerhedsspurgte jeg bare sådan lige, hvad siger du egentlig? Jeg skulle lige have en til klog take på det her. Hvad siger du egentlig? Hvad
ja, er det ikke ret, det er ret voldsomt, det her, jeg står ja. Med her. Mm.
Nej,
fortæl mig lige.
Det er det. Det går nok.
Hvad for noget? Det er der ikke
ja.
Noget.
Ja. Nå, alt er godt.
Ja.
Alt bliver godt.
Alt er godt. Vi har valgt, at det her skal være en mini-episode i dag. Ja. Og det betyder jo, at vi skal igennem 6 sager.
Mm.
Ja, jeg kan godt begynde, hvis det er.
Jamen, det synes jeg, du skal. Altså, mine er jo de vidt forskellige.
Vidt forskellige.
Jeg er spændt på, hvad du har fundet frem.
Vi bliver i Danmark
okay.
Igennem alle tre, kan jeg sige.
Ja. Jamen, det gør jeg også.
Det gør du også.
Ja.
Vi bliver i Danmark.
Ja.
Denne her første sag, jeg har taget med i dag, den har jeg faktisk haft med før i et af de allerførste mini-afsnit. Men dengang sagde jeg altså meget, meget lidt.
Okay, det var en mini-mini.
Ja, det var det. Så nu har jeg besluttet mig for at tage den med igen, fordi jeg kan fortælle en lille smule mere.
Men det er stadigvæk en mini?
Det er stadig en mini.
Okay.
Ja. Fredag den 5. juni 1981 gjorde en hundelufter et chokerende fund i et buskads i Frederiksberg have. Hundelufteren opdagede tilfældigt liget af en cirka 40-årig kvinde, som tydeligvis var blevet udsat for en forbrydelse. Hendes tøj var i uorden, og hun var blevet kvalt. Hun kunne ikke identificeres lige med det samme og blev derfor beskrevet i pressen. Den dræbte kvinde var ca. 150 cm høj, hun havde mørkt skulderlangt hår med røde spænder i, hun var mørk i huden, og så var hun spraglet klædt med en lysegrøn blomstret bluse og en rødternet nederdel. Vi er desværre langt bag morderen i det, vi regner med et drabstidspunkt, måske så langt tilbage som onsdag aften, lød det fra Arne Klintbøl fra Kriminalpolitiet på Frederiksberg et døgn efter fundet af liget. Så vurderingen var altså, at kvinden havde ligget død i buskadset i op mod 2 dage i den ellers velbesøgte park midt på Frederiksberg, før hun var blevet fundet. Ikke?
Ja.
Om findestedet også var gerningsstedet, det var endnu uklart. 2 dage efter fundet af liget lykkedes det at identificere kvinden. Der var tale om den 41-årige enke Amina Bai Mawani. Hun var indisk af afstamning, men havde altid boet i Tanzania og talte kun Swahili. Hun var kun lige kommet til Danmark året forinden i 1980 som politisk flygtning, og hun boede sammen med sine 3 børn i Glostrup. Det viste sig, at Amina Bai havde været forsvundet siden tirsdag, hvor hun skulle have været til sprogundervisning, men aldrig var dukket op. Så det var altså 3 dage før, hun blev fundet død i Frederiksberg have fredag. Politiet mente, at Amina Bay enten var blevet slået ihjel onsdag eller torsdag, men det var endnu usikkert, og kraftig regn vanskeliggjorde arbejdet med at sikre spor. Retsmedicinske undersøgelser slog til gengæld fast, at den 41-årige kvinde var blevet voldtaget og kværket.
Mm.
Politiet opfordrede borgere, som havde set Amina Bay Mawani i dagene op til drabet, til at henvende sig. Samme dag bragte Aktuelt et stort billede af den dræbte kvinde på forsiden af avisen i samarbejde med politiet. Vi er på totalt bar bund. Derfor må vi bede offentligheden om hjælp. Hvem har set den dræbte tirsdag eller onsdag? Selv den mindste oplysning har vores interesse. 4 dage efter fundet af Amina Bay Mawanis lig blev en 38-årig mand fra Sydsjælland anholdt og varetægtsfængslet i sagen. Han nægtede sig skyldig i voldtægt og drab, da han først blev afhørt, da han blev anholdt, og han afviste på det tidspunkt nogensinde at have mødt den tanzanianske kvinde. Men under grundlovsforhøret skiftede han pludselig forklaring. Nu sagde han, at han havde mødt den 41-årige kvinde i byen, og at de sammen var gået til Frederiksberg have. Her havde de bestemt sig for at have sex, og under det her samleje var Aminabai pludselig blevet livløs. Han havde dog blot troet, at hun var faldet i søvn, fordi hun havde drukket en del alkohol op til.
Okay.
Det var hans forklaring.
Ja.
Den 38-årige blev konfronteret med resultaterne af de retsmedicinske undersøgelser, der lød, at hun var blevet kvalt med de bare hænder. Men det afviste han at kende noget som helst til. Det kom også frem under grundlovsforhøret, at den sigtede var blevet prøveløsladt kun et halvt år forinden, efter at have afsonet en dom for vold af særlig farlig karakter. Offeret havde været hans daværende samlever, som han havde taget kvælertag på.
Ja, okay.
Han forklarede, at han efter prøveløsladelsen havde været hjemløs. Han havde holdt til i Istegade og havde sovet forskellige tilfældige steder, og han havde haft et stort alkoholforbrug. Det var også over øl, at han og Aminabai havde mødt hinanden, sagde han, i Indre By tirsdag den 2. juni 81. Der var ikke noget, der tydede på, at de kendte hinanden i forvejen. De var faldet i snak og havde drukket sammen. Ifølge den sigtede havde det ligget i kortene, at de skulle have sex. Han huskede som nævnt ikke, at han havde taget kvælertag på hende, men han kunne godt genkalde sig, at hun pludselig havde været livløs under ham på jorden i Frederiksberg have, og at han derefter havde forsøgt at vække hende. Da det ikke var lykkedes at få liv i hende, havde han lagt hendes nederdel over hende, og så var han taget til Vesterbro for at drikke videre.
Jamen, det er jo den mest besynderlige forklaring, det der.
Ja, ikke? Altså, lad os sige, at det var et uheld, og hun pludselig døde der. Så skynder man sig jo at råbe efter hjælp.
Giv første hjælp, gør et eller andet.
Så lægger man jo ikke en nederdel op over hende og forsvinder uden at sige noget til nogen.
Men jeg får bare næsten det indtryk, at han næsten mere giver forklaringen til sig selv, end han giver den til andre, som at han, det ville han ønske var det, der var sket. Altså, fordi så var det ikke så grimt, det hele. Jeg nægter bare at tro på, at der er nogen, der kan tro på, at der er andre, der køber den der.
Nej, det er jo også det, der faktisk er besynderligt ved det, ikke?
Ja.
Altså, tænker han virkelig, at der er nogen, der vil tro på det?
Ja.
Altså, det hænger jo ikke sammen.
Nej.
Og det må han da vide, at det lyder helt
forkert. Men det er det, jeg tænker, ikke? Jeg er sådan mere, når måske du er i gang med at spinde en ny hukommelse til dig selv, eller en anden, ikke?
Ja. Dagen efter, at det her var sket, var han taget til Esbjerg for at kigge på byen. Men det havde åbenbart ikke været så spændende, for han var hurtigt taget tilbage til København igen. Så det havde altså ikke været for at flygte fra sin forbrydelse. Det havde bare været for at ose lidt i Esbjerg, forklarede han.
Mm-hmm.
Adspurgt, om han havde tænkt på Aminabai Marwani efter deres møde, som jo altså var endt med, at han havde efterladt hende i en busk, sagde han, at det havde han ikke. Efter grundlovsforhøret takkede politiet offentligheden for deres hjælp i sagen. Et ægtepar havde set Aminabai Marwani og den nu drabsigtede gå ind i et buskads sammen, og de havde undret sig, da de en halv time senere havde set den sigtede komme ud af buskadset igen alene. Og det var altså blandt andet på grund af deres signalement af manden, at politiet havde kunne finde frem til ham.
Mm.
Mere end et år efter drabet, den 2. august 1982, gik retssagen mod den nu 40-årige tiltalte i gang i Østre Landsret. Nu forklarede manden, at han, inden han havde mødt Aminabai Marwani, havde brugt det meste af sin tid på at flakke rundt i København og drikke mellem 15 og 20 øl om dagen. På dagen for drabet, tirsdag den 2. juni 81, var han og Aminabai Marwani gået ind i Frederiksberg have sammen, hvor de havde siddet på en bænk og krammet, før de var gået ind i et buskads for at have sex, fortalte han. Under samlejet i busken. Og det her, det er altså mere end et år senere. Han har haft et år til at tænke over, hvordan vil jeg forsvare mig,
ja, hvad skete
når
der?
Jeg bliver tiltalt og når jeg skal i retten.
Hvad er min forklaring? Hvordan vil jeg forsvare mig?
Hvordan vil jeg forsvare mig? Før havde han kun lige haft et øjeblik, ikke?
Mm.
Nu er der gået mere end et år. Og så er det her hans forklaring. Under samlejet i busken havde han bedt hende om at vende sig om. Hendes ben havde under den manøvre ramt hans arm, som så var faldet ned på tværs af hendes hals ved et uheld. Og så var hun begyndt at snorke.
Ej, stop.
Ja, og så havde han forsøgt at ruske i hende for at vække hende. Det havde ikke kunne lade sig gøre, så han havde taget tøj på og havde forladt stedet. Og sådan var hun ulykkeligvis og uheldigvis død.
Ej. Det er jo simpelthen, det er jo, det er for åndssvagt.
Det er simpelthen for åndssvagt.
Og det er respektløst.
Ja, det er det i allerhøjst grad. Og derudover stillede forsvareren spørgsmålstegn ved, om man overhovedet kunne mistænke hans klient for drabet, når nu offeret først var blevet fundet død 3 dage senere, altså underforstået. Hun kunne være blevet dræbt på et senere tidspunkt af en anden gerningsmand.
Altså være vågnet op, være gået et andet sted hen og være kommet tilbage en anden dag med en anden mand.
Ja, eller hun havde ligget der, og så var der kommet en anden hen og havde dræbt hende. Der var jo gået lang tid, før hun var blevet fundet, fra han var gået og jo ikke tænkt, at hun var død, men han havde bare ikke kunne få liv i hende.
Men der må de så også kunne sige noget retur med, altså have kunne se noget omkring, hvornår hun døde.
Altså anklagerens svar var, at jo, vi kan godt mistænke ham her, fordi det er urealistisk, at en anden havde slået hende ihjel på et senere tidspunkt, på præcis det samme sted, som de lige havde haft sex. Mm. Ikke? Anklageren mente heller ikke, at der kunne være tale om et uheld. Altså, det var jo der jo heller ikke noget ved de retsmedicinske undersøgelser, der tyder på.
Nej.
Og det lader til, at nævningene var enige. Efter blot 8 minutters votering nåede de frem til en enstemmig afgørelse. 40-årige Henning Godfredsen blev kendt skyldig i voldtægt og drabet på Amina Bay Marwani, og han blev idømt 14 års fængsel, og det inkluderede 632 dage, som han skyldte for at have begået kriminalitet under sin prøveløsladelse.
Okay.
Den dømte var højst utilfreds med denne her afgørelse, og han sagde, at dommen var helt hen i vejret, og at det var en skandale, at denne her votering kun havde varet 8 minutter. Men det var altså sådan, det endte for ham, ja, og det var det.
Ja, en skandale, at de ikke kunne se, at han jo bare, eller faktisk havde hun selv sparket hans arm op.
Det havde været et uheld, ikke? Altså, han havde bedt hende om at vende sig om, og det havde hun gjort, og altså, det var da også altså, et sted, hvor det hele var lidt besværligt inde i en busk, og så havde hun ligesom skulle vende sig, og hendes ben havde ramt hans arm, ja, som så var røget ned på hendes hals, og så var hun begyndt at snorke.
Lad os så lige glemme, hvor lang tid det tager at kværke nogen.
Ja.
Ja.
Præcis det, ikke? For at fortælle om drabet på den 41-årige mor Amina Bay Marwani, der kun lige var kommet til Danmark året før som politisk flygtning, har jeg brugt artikler fra Ritzaus Bureau, Aktuelt, BT, Jyllandsposten og Sjællands Tidende. Og der er jo altså ikke meget at finde om, hvordan de mødtes, og om det her med, at de skulle til Frederiksberg have og ind i en busk, overhovedet var frivilligt.
Nej.
Vel, det skal vi også bare huske, kommer fra ham, hvis troværdighed er helt i sænk. Det eneste, vi ved med sikkerhed, er, at hun skulle have været til sprogundervisning den dag.
Ja. Så hvor meget
og
at havde hun klaret
sig alene, ikke? Og var altså rimelig sådan, altså, stærk og driftig at kunne komme hertil og skulle klare sig.
Så det er ikke super sandsynligt, at hun havde indlagt i sine planer, at hun skulle hverken på druk eller på sjov og ballade i Frederiksberg have.
Det er der ingen beskrivelser af hende eller hendes liv, der tyder på, vel?
Nej.
Men det kan da godt være, at de mødte hinanden.
Det kan godt være.
Og faldt i snak. Ja. Og så er der altså sket noget, som gjorde, at hun endte der, ikke?
Jo, men det vi kan være helt sikre på, det er, at der ikke skete det, at hun lige kom til at sparke.
Det var ikke et uheld.
En arm op på sin hals.
Det var en voldtægt, ja. Og det var et drab, og ja. Han dækkede hende til. Og så skyndte han sig i øvrigt til Esbjerg. Og så da han fandt ud af, hov, der er ikke nogen, der har opdaget noget, så
jeg
tog han tilbage til København.
Ja.
Men ifølge ham var det bare for lige at ose lidt.
Nej,
i Esbjerg.
Og det tog 8 minutter, fordi der ikke var nogen, der var i tvivl.
Og så havde han i øvrigt jo lige været i fængsel og var kun lige blevet prøveløsladt efter at have forsøgt at kvæle sin kæreste.
Ja.
Så ja. Der var også lige det.
Der er noget med det her med, når man er sådan en, der kværker kvinder. Mm-hmm. Det har vi bare hørt før, ikke? Så er det ikke noget, man lige lægger fra sig. Så er det noget, man godt kan lide at gøre.
Det er det.
Ja. Det er jo virkelig frygteligt.
Jamen det er det, fordi hun kan bare ikke få lov at sige noget. Nej. Om, hvad der overgik hende, vel?
Og det er jo egentlig rimelig ofte, at vi sidder med sager, det gør vi hele tiden, hvor en meget, meget stor del af fortællingen, lige meget hvad, det bliver, hvad gerningsmanden fortæller.
Ja.
Og ja, så kigger vi på politiets beviser og alt muligt andet, men der er alle mulige små delelementer af alle historier, som er den overlevende, som fortæller, hvad det er, der foregik, ikke? Og som jo ofte kommer til at stå alene tilbage, netop fordi, at offeret kan i hvert fald ikke i de fleste tilfælde forklare sig.
Og så alligevel, ikke? Fordi det er jo så der, at det er retsmedicinernes og politiets og anklagemyndighedens opgave at fortælle offerets historie igennem omstændighederne og de beviser, der så er i sagen. Og det lykkedes jo faktisk her at være hendes stemme, ikke?
Jo.
Fordi det tog kun nævningene 8 minutter at nå frem til. Du lyver.
Mm.
Hun blev dræbt. Det var overlagt. Der skete en voldtægt. Og du skal straffes rimelig hårdt.
Og det er, som det skal være. Ja. Men alligevel, så er der jo denne her ubekendte med, jamen, hvor meget af det her var frivilligt, for eksempel. Ikke?
Altså, jo, der er jo alle mulige ting, svar, ikke? Vi ikke får. Ja. Ikke? Men i det mindste, så kunne retten godt gennemskue ham, ikke? Ja. Og hans løgne.
Heldigvis.
Mm.
Du sluttede af i 1982. Den samler jeg op og bliver i 1982.
Ja.
67-årige Poul Christian Christensen boede i 1982 i Vadum nord for Aalborg på et nedlagt landbrug sammen med sin nu voksne søn. Det havde bare været de to i godt og vel 20 år siden Pouls kone og drengens mor havde forladt familie og gård. Poul var pensioneret, mens hans søn havde et lille værksted på gården, hvor han lavede noget arbejde som mekaniker. Men ifølge BT var det de sidste 5 år blevet sværere og sværere for ham at passe den lille forretning og holde den kørende, fordi et tiltagende alkoholmisbrug kom i vejen for den daglige drift og opretholdelse af de indgåede aftaler. Altså det var sønens alkoholmisbrug, ikke?
Mm.
Selvom det bare var de to, og de levede meget isoleret, så havde Poul et nært forhold til sine søskende. De talte sammen dagligt, sikkert bare om stort og småt, som man jo gør, men da de lørdag den 24. april 1982 mod sædvane ikke havde kunne få fat i Poul i dagevis, så blev de så bekymret, at de om morgenen kørte ud til gården for at tjekke, om alt var, som det skulle være. Ifølge Aalborg Stiftstidende bankede de på, men da ingen åbnede og de ikke kunne komme ind, så forlod de gården igen. Men det var de ikke blevet mindre bekymret af, og de tog derfor retur samme eftermiddag for at prøve igen. Men heller ikke denne gang var der nogen, der reagerede på deres banken. Denne gang gik de så rundt om huset for at se, om de kunne få øje på nogen eller noget gennem et af vinduerne. Og det kunne de. De kunne se, at nogen var hjemme, og det var nogen, der åbenbart valgte at ignorere deres forsøg på at komme i kontakt med dem. Det var så tilpas bekymrende, at familiemedlemmerne valgte at kontakte politiet for at få hjælp. Da politiet kort tid efter ankom til gården, tilsvang de sig adgang, og inde i huset fandt de sønnen først. Han lå halvsovende og døddrukken på den ene seng i huset, omgivet af både øl, spiritusflasker og piller. Og ifølge BT så fuld, at det var på grænsen til at være livsfarligt, og derfor var politiet nødt til at sende ham til udpumpning på hospitalet, inden de kunne gøre noget som helst andet med ham. Men langt værre var det fund, de gjorde under husets anden seng, for der lå 67-årige Poul Christian Christensen død, og han havde ligget der længe. Der blev ikke ved ligesynet fundet umiddelbare tegn på vold, og der skulle en obduktion til for at fastslå dødsårsagen. Rimelig sikkert var det dog, at der var begået en forbrydelse i det, at Poul Christian Christensen blev fundet med en plastikpose over hovedet. Det stod i Jyllandsposten.
Ej, det er forfærdeligt.
Ja. Da hans søn kom lidt til sig selv, indrømmede han straks, at det var ham, der havde slået sin far ihjel.
Men please sig, at det ikke var med posen.
Ja, det skal jeg selvfølgelig nok komme til. Det var ifølge ham, ifølge sønnen, sket allerede om tirsdagen, 4 dage tidligere, og han havde selv været stort set bevidstløs af druk siden. Tilståelsen blev gentaget i grundlovsforhøret, der blev afholdt i retten i Aalborg dagen efter, søndag den 25. april 1982. Og der fik offentligheden for første gang indblik i detaljerne omkring drabet og tiden efter. Og det blev en forklaring, som ikke ændrede sig på noget tidspunkt gennem det senere forløb. Den 27-årige søn forklarede, at far og søn, de to var kommet op og skændes om mandagen den 19. april. Konflikten havde udgangspunkt i hans alkoholmisbrug, og faren havde gjort det klart, at det kunne ikke fortsætte. Det havde længe været et voksende problem, og i et forsøg på at undgå de konflikter, der var over drikkeriet i det daglige, der havde sønnen forsøgt at gemme flasker rundt omkring på gården, sådan så han kunne drikke, uden at det blev opdaget. Det var selvfølgelig ikke en taktik, der var lykkedes, og faren havde nu besluttet at lægge en plan for, hvordan han kunne hjælpe sin søn. Tirsdag den 20. april 1982 var egentlig startet helt fint. De to havde haft en god snak og var blevet enige om, at Antabus nok kunne være vejen frem. Poul Christian Christensen havde forberedt sig fra skænderiet dagen før og havde allerede købt pillerne. Han havde lokket sønnen med, at hvis han gik med til planen, altså om at være på Antabus, så ville han hjælpe ham økonomisk med en gæld, han slæbte rundt på, og med at få købt noget nyt tøj. Den 27-årige ville rigtig gerne, sagde han selv, ændre på tingene, men han havde ikke kunne gøre det selv, ikke uden hjælp, så måske Antabus var vejen frem, og han havde accepteret den første pille, som hans far havde skaffet, og ifølge Ekstrabladet, så havde han givet sin far håndslag på, at de havde en aftale. Altså, jeg tager Antabus, og du hjælper mig med min gæld, og giver mig nogle penge til noget nyt tøj, og så prøver vi ligesom at starte forfra her. Ikke? Mm. Men så var alt hurtigt gået helt galt. Efter at han havde fået farens bankbog udleveret, ville han samle de girokort sammen, som han skulle til byen og betale. På sin jagt efter dem var han stødt på noget af den alkohol, han havde gemt af vejen, og han havde besluttet sig for, at han ville smide det ud. Men pludselig havde hans far stået lige bag ham, og han havde ifølge sønnen misforstået det hele og havde troet, at han allerede brød den aftale, de lige havde lavet samme morgen ved at drikke. Der var opstået tumult, og de to var begyndt at slå ud efter hinanden, forklarede sønnen. Og faren, som havde et dårligt hjerte, var faldet om på gulvet. Det næste, den 27-årige kunne huske, var, at han sad over ham og pressede sit knæ ned i hans hals. Da hans far havde ligget stille et stykke tid, var han godt klar over, at den var helt gal. Men han tog så en plastikpose og trak den ned over hovedet på sin far for at sikre sig, at han var helt død.
Okay.
Så
ja.
De slog lidt ud efter hinanden. Faren falder så om. Han har den her tanke med, at han har jo også et dårligt hjerte, men i stedet for så at hjælpe, så
tænker han, at han skal aflive ham.
Jeg sætter mig på ham og presser knæet ned i halsen på ham, og lige for at sikre mig, at han er død, så får han en plastikpose over hovedet.
Ej, og altså sagde han noget om han var ved bevidsthed der?
Det har han ikke været. Det har han helt sikkert ikke været. Så havde han taget fat i hans arme og havde slæbt ham ind på værelset og skubbet ham ind under sengen. Bagefter havde han taget sin knallert og var kørt til byen efter nok alkohol til, ifølge ham selv, at kunne drikke sig ihjel.
Ej, nej.
Og det var det, de næste 4 dage var gået med.
Mm.
Han havde haft i sinde at spæde til med sin fars medicin, men var ikke nået til den del, inden politiet kom og fandt ham i en seng og faren under en anden seng.
Så han havde simpelthen siddet i sin seng i 4 dage og havde bare drukket.
Drukket, ja. Med sin far liggende død
under sengen.
Og jo i forrådnelse i 4 dage, ikke? Obduktionen havde fastslået, at Poul Christian Christensens strubehoved var knust, og at dødsårsagen var kvælning. Så han var altså død af det knæ, han havde siddet og presset ned i halsen på ham. Efter grundlovsforhøret blev den sigtede varetægtsfængslet i 4 uger. I midten af januar 1983 kom sagen for retten i Aalborg. Der kom ikke noget nyt frem. Den nu 28-årige mand erkendte sin skyld og stod ved sin forklaring, som du hørte den før. Altså lige præcis sådan. Den blev jo så også til fulde understøttet af politiets fund og undersøgelser, og han blev kendt skyldig i drabet på sin far, 67-årige Poul Christian Christensen. Sagen blev beskrevet som en tragedie. En lille dreng, der var blevet forladt af sin mor og havde boet isoleret med sin far på en gård. Der var rigtig meget sympati at spore til gerningsmanden. Og retten havde altså også kunne få øje på formildende omstændigheder, for dommen lød på kun 6 års fængsel.
Wow. Ja.
Samtidig så mistede den dømte ikke arveretten. Han kunne altså indkassere arven efter den far, han havde dræbt godt 9 måneder tidligere. Sønnen gav udtryk for, at han havde ønsket at dø efter drabet, men man kunne læse i Ekstrabladet efter dommen, at han var ved bedre mod, efter at hans mor, efter de mange år uden kontakt, nu havde besøgt ham i fængsel. Og det var faktisk det.
Ja.
Altså, det blev beskrevet som en ulykkelig familietragedie, hvor en søn næsten også ved uheld havde taget livet af sin far.
Altså, det kan du godt bilde mig ind.
Altså, at det blev beskrevet sådan?
At, eller? Det, ja. At det var det, der skete, ja. Og at det var en ulykkelig, trist hændelse på baggrund af en trist tid.
Ja. Jeg kunne bare godt have tænkt mig noget mere sympati for offeret. Som forsvandt i det her. Ikke? Det er brutalt. Og sønnen forklarede jo også, at det var...
Og han havde faktisk forsøgt at hjælpe ham.
Han havde forsøgt at hjælpe ham.
Det er jo, ja, det er jo ikke den omvendte historie, som det var sidst med søn og mor.
Nej.
Altså, hvor det var moren, der drak.
Nej.
Faren forsøgte faktisk at få sønnen ud af det misbrug.
Jeg prøvede at holde ham oven vande og få ham ud af det misbrug, ikke? Og lige i det øjeblik, man måske kunne tro, at nu skal det gå den anden vej, så sker der et eller andet, som bare gør, at filmen knækker fuldstændig. Og han angriber sin far på den her måde, ikke?
Ja, og planlægger at tage livet af sig selv, og der er jo ikke rigtig noget, der tyder på, at han lyver om årsagen. Eller, altså, og det er jo derfor, jeg siger, at jamen, det kan du godt bilde mig ind. Altså, at det er der. Totalt trist, det hele.
Ja, det er det. Og du har jo egentlig ret. Altså, det er heller ikke, fordi jeg tænker faktisk, at der er noget, som er en direkte løgn her.
Nej, eller at motivet skulle være
noget andet,
eller at det var ondskab, eller at altså, han var ude på et tidsspor og gik amok.
Men prøv at høre.
Gik helt amok.
Det er simpelthen for trist.
Ja.
Det er det altså. For at fortælle om drabet på Poul Christian Christensen, der har jeg brugt artikler fra Ekstrabladet, BT, Berlingske Tidende, Fyns Stiftstidende, Politiken, Jyllandsposten, Aarhus Stiftstidende og Aalborg Stiftstidende.
Ja, men retten var jo altså enig i, at der var formildende omstændigheder.
Ja, og der er også, altså, der er også noget ekstremt trist forladt dreng i det her med, når man... Der er et lys i mørket, fordi nu min mor dukket op igen, og hun har besøgt mig 28 år gammel i fængslet, hvor jeg nu sidder, fordi jeg har dræbt min far, ikke?
Mm.
Jamen, det er jo også...
Ja. 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 Meget tungt.
Ja.
Den næste, jeg har med, er heldigvis ikke lige så mørk og sørgelig. Den har jeg egentlig med, fordi den er ret kuriøs, og vi skal tilbage til en tid i Danmarks historie, hvor der stadig skete bankrøverier.
Okay.
Mandag den 4. oktober 1971 var Handelsbanken på hjørnet af Skodsborg Strandvej og Solgårdsvej i Skodsborg i Nordsjælland lige lukket. Klokken var 3:15 om eftermiddagen, da bankassistenten Claus lige skulle klare noget om i afdelingens depot, der lå bag ekspeditionslokalet ved en mellemgang i ejendommens kælderetage. Det skrev Berlingske Tidende. Eller det troede han i hvert fald, han skulle, fordi da han stod deromme, der bankede det pludselig på bankens bagdør, og han åbnede den, og så kiggede han altså direkte ind i løbet på en pistol. Man skal også lade være med bare at åbne en dør, når man arbejder i en bank.
Prøv at høre, det tænker jeg, at der blev lavet nogle regler om på et tidspunkt. Meget hurtigt.
Ja, det
håber jeg. Det må man ikke.
Det skal man lade være med.
Ja.
Manden, der sigtede på Claus med våbnet, var skjult bag et par mørke solbriller. Han havde en blå tophue trukket langt ned i panden, og var desuden iført en militærlignende duffelcoat og havde handsker på. Han bad om at få udleveret penge, og Claus gik straks til sin chef, der stod ved kassen i forlokalet, og fortalte om røveren ude ved bagdøren. Chefen gik om til den solbrillebærende røver, som gentog sit forhavne. "Jeg vil have nogle penge," sagde pistolmanden. "Hvad skal jeg lægge dem i?" Svarede bankchefen og bemærkede, at røveren lugtede kraftigt af alkohol. Og han svarede blot, at han ville have sit udbytte i sedler.
Altså var der ikke nogen alarmknap? Var der ikke nogen, der havde trykket på et eller andet?
Nej, og lige nu er det altså kun de to.
Ja.
Fordi banken er lukket, så der var kun de to til stede. Ikke? De var vel ligesom at lukke af her.
Ja.
For at understrege, at han mente det, fortalte røveren, at han havde en makker, som holdt en 3-årig pige som gidsel i en nærliggende skov. Og at de to bankfolk derfor skulle forholde sig roligt. Hvis de gjorde noget for at afværge det her kup, så ville pigen blive dræbt. Det var BT, der skrev det. Med den trussel hængende over sig, turde chefen ikke gøre andet end at proppe 52.400 kroner i 100- og 500-kronesedler i en gennemsigtig plastikpose. Og det svarer altså til knap 440.000 kroner i nutidspenge, så en ret betydelig sum.
Mm-hmm.
Imens opdagede røveren ikke, at den unge bankassistent Claus omhyggeligt skrev mandens signalement ned, som politiet senere hurtigt kunne sende ud. Claus havde været ret sikker på, at pistolen var ufarlig, men de havde selvfølgelig ikke turde tage chancer. Med posen i hænderne løb røveren ud på Solgårdsvej med bankassistenten Claus i hælene, som forsøgte at lure, hvilken vej manden løb. Samtidig ringede chefen til politiet i Lyngby, og en større styrke ankom hurtigt til banken og gik i gang med deres undersøgelser. Et vidne kunne fortælle, at han havde set røveren løbe ind i naturområdet Jægersborg Hegn ved Skodsborg station, kun få hundrede meter fra banken. Og den oplysning blev afgørende. Politiet omringede ifølge Berlingske Tidende straks skoven, og 9 hundeførere påbegyndte en omhyggelig afsøgning af området. Og sådan gik det til, at cheferhunden Per afslørede røverens bizarre forsøg på at gemme sig med sin nyerhvervede formue. Hundeføreren fortalte senere sådan her om fundet af den bevæbnede røver under en træstub, som han nær var snublet over. "Jeg var lige maset igennem et buskads, da hunden stoppede op. Foran mig så jeg et ansigt stikke op af jorden. Manden havde gravet sig ned under stuben og dækket sig med så meget jord, at han kun lige netop kunne få luft." Han havde altså gravet sig ned.
Det hele bliver afspillet som en tegnefilm inde i mit hoved lige nu.
Der var kun en lille smule af ansigtet. Han havde simpelthen begravet sig selv for at gemme sig.
Men så kom Per.
"Så er det op," sagde jeg til ham. "Ja, ja, jeg kommer nu," havde røveren svaret. "Det er mig, den er god nok."
Det er en tegnefilm.
Ja, virkelig. Betjenten råbte efter sine kollegaer, men der var ikke nogen, der hørte ham, og han måtte derfor selv med et fast tag i gerningsmanden vandre ud og finde sine kollegaer. Imens spurgte han røveren, hvor han havde gjort af pengene. "Guldet ligger dernede," havde røveren svaret og pegede på en pose under nogle grene. Kort tid efter sad han i en politibil, og de 12 hundeførere, der var på vej ud til Jægersborg Hegn med udrykning, fik at vide, at jagten var afblæst. Røveren og de 52.400 kroner var fundet. Under træstuben, hvor manden havde gravet sig ned, blev der også fundet en ufarlig kulsyrepistol. Der var virkelig blevet sat massivt ind, for op mod 30 patruljevogne og motorcykler fra København og Nordsjælland var også blevet sendt afsted til skoven. De vidste, at han gemte sig derinde, ikke? Og det var bare, altså jeg føler lidt, det var røver og politi, og de ikke havde så meget andet at tage sig til.
Lige den
og nu
dag
skulle de finde
tid.
Ham her, ikke?
Ja.
Fordi de sendte virkelig mange patruljer afsted og motorcykler, og der hang faktisk også en helikopter over området, så de gik til den. Ved grundlovsforhøret i retten i Lyngby forklarede den 27-årige bygningsarbejder, som han viste sig at være, at han havde arbejdet forskellige steder i Nordsjælland det sidste års tid. Før det havde han været ude at sejle. 10 dage før røveriet var han flyttet hjem til sine forældre igen. Der boede han også nu. Og han havde fået ideen om at røve en bank dagen før han havde gjort det. Tanken var kommet op i ham, efter at han havde været en tur i København for at besøge en kammerat. De havde været på værtshus sammen og havde drukket en del, og da han var kommet hjem igen, havde han ikke haft ret meget tilbage af de 50 kroner, som han havde haft med sig til København. Og sådan havde han pludselig fået ideen om at røve en bank. Han havde været drevet af økonomiske vanskeligheder. Og han havde også blandt andet en gæld på 4.000 kroner, som pressede ham.
Mm.
Men det var altså det her med, jeg har altså kun lommepenge tilbage nu. Hvad gør jeg? Jeg røver en bank.
Og det er jo, altså, det er jo vildt. Ja, det er ulovligt. Og det er vildt ja, det er det. Traumatiserende. Det er jo traumatisk oplevelse for dem, der bliver røvet.
Ja.
Det er det virkelig.
Mm.
Men der er noget nu over det her med at kigge på den her type bankrøveri, som er sådan lidt, det er lidt sjovt og lidt uskyldigt og lidt dumt, og du graver dig ned, og politihunden Per finder dig.
Mm.
Altså, så det bliver komisk ja. Samtidig, ikke? Altså,
det gør det. Helt klart ikke for de ansatte, og også unødvendigt, at han skulle lyve om det her med, at en 3-årig pige
ja.
Vil blive dræbt.
Ja.
Det altså, det har jo sat sig i dem, at hendes skæbne var i deres hænder.
Det kan ikke, altså selvom man finder ud af, at det ikke er rigtigt, så kan det ikke ligesom afopleves, vel?
Nej, nej, nej. Han fortalte i øvrigt, at han havde drukket sig mod til, det var også derfor, han havde lugtet af spiritus, før han havde banket på bankens bagdør. Den 27-årige mand endte med at blive idømt 4 års fængsel, så komisk eller ej.
Overhovedet ikke komisk.
Og er cheferhunden Per kun et lille lufthul, så var det jo en alvorlig forbrydelse. Ja. Ikke? Og 4 års fængsel, det var, hvad han fik for røveriet i Handelsbanken i Skodsborg. Ja, og den dom faldt faktisk allerede måneden efter,
okay.
at det var sket.
Så det var rimelig hurtigt.
Ja, og cheferhunden Per fik et stort kødben som belønning.
Det var godt.
Der blev faktisk skrevet portrætter af Per. Jamen, altså, det var virkelig en heltehistorie.
Og kan måske ja. Afskrække andre would-be bankrøvere, at Per kommer og finder jer, hvis I prøver på noget.
Ja, her har jeg fat i Berlingske Tidende, BT, Ritzau, Holbæk Amts Venstreblad, Langelands Folkeblad, Jyske Tidende og Frederiksborg Amts Avis. Det var også en vild nok strategi, bare bank på bagdøren, ikke? Sådan, hvordan skal jeg begå det her røveri?
Det jeg tror på. Jeg skulle set før.
Ja.
Det tror jeg, der er mange, der har gjort det der. Om det så har været i en bank, eller om det har været i en kiosk, eller et supermarked, eller altså noget, som har en pengebeholdning, som er ved at lukke, og så lige bank på.
Det er også bare sådan en meget venlig indgang til en dramatisk, voldelig forbrydelse.
Luk mig lige ind, så jeg kan røve jer.
Banke, banke på.
Ja.
Og så besluttede han sig simpelthen for at begrave sig selv.
Jeg ved, hvor vel.
Han gravede altså, sig ned.
Hvordan det? Altså, havde han planlagt det nok til, at han havde en skovl? Eller?
Han må have vidst, at han var omringet, at de ledte efter ham ja. Der, og så har han bare begyndt at...
Han har ikke lige fået planlagt flugten, i hvert fald.
Og så tænker han, jeg skal bare ligge under jorden, og så opdager de mig ikke.
Aldrig nogensinde.
De vil lede efter mig i skoven, men de finder mig ikke, og så kan jeg tage afsted, ikke? Med mit guld.
Der er bare sådan lidt det der med et barn, der står og gemmer sit ansigt, bare omvendt med ham. Ikke et barn, der står og gemmer sit ansigt, fordi så er der ikke nogen, der kan se, at jeg faktisk står her.
Ja, og han blev faktisk også ydmyget bagefter, fordi der var overskrifter som fiasko for bankrøver i aviserne, og også billeder af, at han blev lagt i håndjern, og dugnakket gik hen mod politibilen ude i skoven. Ikke?
Ja, ja, ja. Nå, du har ret. Ikke helt så mørkt som meget andet, vi har med. Men tak, fordi du lige kiggede på den. For noget tid siden i min jagt på noget helt andet, der faldt jeg over en lille overskrift i toppen på Ekstrabladets forside. Så altså ikke den store nyhed den dag, Det var en enormt sørgelig historie om en ung kvinde, der var blevet tvangsindlagt på psykiatrisk afdeling med en fejl, efter hun havde mistet sit nyfødte barn. Så også en vigtig historie. Men man skulle ellers tro, at en sætning som kønsdele hang på tøjsnor ville rydde forsiden.
Ej, stop. Men hvad for noget? Det var bare en lille notits.
Lille notits, du ved, øverst op over titel og dato og sådan noget, ikke? Kønsdele hang på tøjsnor.
Ej, det håber jeg virkelig ikke er rigtigt.
Det er det.
Nej, det er det ikke. Ikke Danmark, vel?
Jo.
Nej. Skal der en advarsel på her? Kan vi tåle det?
Vi kan godt tåle det. Det kan vi godt. Det skal vi i hvert fald, fordi nu har jeg tænkt mig at fortælle.
Okay.
Og den sætning, den ryddede altså ikke forsiden tirsdag den 11. februar 1986. Nyheden nåede ellers hele landet rundt, hvilket du vil forstå om lidt ikke var så underligt. For et ægtepar i Kolding havde dagen før, mandag omkring kl. 15.30, været ude at lufte deres hund i et skovområde i udkanten af byen, da de var kommet forbi det makabre syn. En voksen mands penis og pung med testikler var sirligt hængt op med tøjklemmer på en tøjsnor eller en elledning i en busk i lige omkring 2 meters højde.
Nej, nej.
Parret tilkaldte politiet, og en retsmediciner konstaterede straks, at man nu havde travlt. For en mand, der var blevet kastreret på den vis, kunne forbløde og dø ret hurtigt, hvis han ikke kom under behandling.
Hele, altså vi snakker hele penis og hele pungen.
Ja, det hele. Derfor gik det...
Og det hang sammen. Altså det var ikke, ja. De var ikke adskilt.
Nej.
Hvordan kan man det?
Det var skåret af ved roden, blev det beskrevet.
Okay.
Så, ja. Derfor gik det helt store apparat i gang, og en eftersøgning med blandt andet 12 hundeførere ledte i skovområdet omkring fundet.
Ej, du ved godt, der er rigtig mange mandlige lyttere, der sidder og tager sig.
De har stoppet nu. De har trykket pause.
Ej,
eller spor.
Det er jo smertefuldt at høre på.
Der var den mulighed, at man ledte efter en hårdt såret mand, men realiteten var nok nærmere, at man ledte efter et lig. For Ekstrabladet kunne berette, at det faktisk ikke var det hundeluftende ægtepar, som først havde spottet kønsdelene i busken. Et par motionsløbere var kommet forbi allerede ved 10-tiden den samme mandag formiddag, men de havde simpelthen ikke troet deres egne øjne og var løbet videre uden at ringe til politiet. Så der var allerede gået en del timer, inden eftersøgningen rigtig kom i gang. Vice kriminalkommissær Rasmus Rasmussen fra Kolding Politi udtalte til pressen, at det ikke havde været til at fastslå, hvorvidt manden, der havde fået kønsorganerne skåret af ved roden, havde været levende eller død, da det skete.
Var der blod på?
Det ved jeg ikke noget om. Man kunne kun sige, at der var tale om en mand mellem 20 og 60 år gammel. Fundet var sendt til Retsmedicinsk Institut i Aarhus, men retsmediciner Markel Gregersen ville ikke udtale sig nærmere, før han havde haft mulighed for at lave en grundigere undersøgelse.
Altså, det her med, at de ligesom fortalte, at det kom fra en mand på... Altså,
ja, det giver sig
mand,
selv, ikke?
Ja, det giver sig selv, ikke? Mellem 20 og 60 år. Altså, de var jo ikke decideret ude og bede offentligheden om hjælp, vel? Og her er et signalement. Og
mangler
de
du
ikke,
noget?
Hvor lang er... Altså, ja, var der, nej, der var ikke nej, var beskrivelser ikke af, er der nogen, der kan genkende nej. Denne her mand?
Nej, nej, det var der ikke.
Okay.
Overhovedet.
Nej.
Politiet gik grundigt til værks, men kort før midnat mandag aften indstillede de den akutte eftersøgning med hunde og forhør i området omkring findestedet og skiftede gear i den overbevisning, at man nu formentlig stod med en drabsag.
Ej, undskyld, jeg kan simpelthen ikke lige stoppe. Så prøv at forestille dig at være retsmediciner, og så det er det eneste, du får ind på dit store metalbord, så det er det eneste, der ligger.
Der ligger der. Jeg tror jo, man,
og så, altså, hvor
man
starter
kan
man?
Sige rigtig meget.
Hvad gør man så som retsmediciner, når man kun har det foran
sig? Så kigger
sig?
Du og kigger på, hvordan det er skåret af, og hvordan
er det skåret af, er det
lavet
af,
ja, alt muligt. Det tror jeg, der er meget, du kan
hvor gammel,
gå i gang
hvor frisk.
Med, ja, præcis. Men de indstiller altså den her akutte fase af eftersøgningen, fordi de tænker, nu er der gået så lang tid, vi står formentlig med en drabsag. Ingen hospitaler havde fået en patient ind med nogle skader, som ligesom svarede til fundet. Og forhørene havde ifølge Kolding Folkeblad afsløret, at organerne måtte være blevet hængt op en del tidligere end først antaget, mellem kl. 17 søndag og kl. 10 mandag. Så der var altså gået mange timer.
Ja, og det var ikke bare sådan smidt, altså det var sådan hængt...
Anbragt, sirligt på medbragt snor, medbragte klemmer.
Det her.
Ja.
Medbragt snor.
Eftersøgningen... Nu er et lig fortsatte tirsdag morgen, men da fundet samtidig ramte landets medier, kom der en henvendelse fra Dyrehaveskolen, som lå kun omkring 500 meter fra findestedet. Nogle elever havde ifølge Vejle Amts Folkeblad allerede mandag morgen gjort et lignende fund på en busk. Også her var et sæt mandlige kønsorganer hængt op med klemmer på en snor.
Nej, nej, nej. Altså et andet sæt mandlige kønsorganer.
Ja.
Hvad for noget? Hvorfor har vi ikke hørt om det her?
Det er så langt ud.
Ej, men du... Ej, prøv
det er
at høre.
Så langt ud.
Ej, du er nødt til at fortælle mig nu. Du kommer ikke frem til, at der ikke er nogen forklaring, vel?
Vil du gerne have det at vide?
Nej, det vil jeg ikke. Men det
om
gør du bare
ej.
Ikke. Nej, det vil
okay,
jeg faktisk
jeg
ikke vide.
Ikke
men det skal du ikke.
Børnene havde ifølge Fjerritslev Avis troet, at der var tale om noget fra et dyr. BT beskrev, at de havde taget fundet ned og havde leget lidt med det med en pind i den tro, at det måske var fra en kylling.
Nej.
De havde talt med deres forældre om det samme aften, men ikke før dagen efter stod det klart, hvad det var, de havde set, taget ned, leget med og lavet ligge på jorden, da de gik.
Nej.
Men da man kom tilbage til findestedet, var kønsorganerne igen hængt op på snoren med klemmerne.
Stop, nu bliver det jo uhyggeligt.
To afskåret, fulde sæt genitaler, hængt op i buske med klemmer på ens lignende tøjsnor eller ledning, 500 meter fra hinanden, og observeret med kun få timers mellemrum mandag den 10. februar 1986.
Ej, men det kunne jo være starten på en altså dårlig krimi.
Gyser,
skal vi finde seriemorderen?
Ja. De her to fund, det fik... Politiet, altså på den her måde, fik politiet til at tænke, at man måske knap så meget stod med drabsager og mere stod med tilfælde af usømmelig behandling af lig. Derfor gik man i gang med at undersøge kapellerne i Kolding og omegn for at se, om svaret kunne ligge der. Og allerede ved den anden forspørgsel fik man vished. Et kapel havde haft indbrud, men havde ikke meldt det, fordi de ifølge BT ikke umiddelbart havde kunne se, at noget var blevet stjålet. En ukendt gerningsmand eller mænd havde smadret et vindue og havde skaffet sig adgang til kapellet af den vej.
Nej, nej, nej.
Nu viste sig så, at vedkommende havde brudt kister op og havde skåret kønsdelene af to afdøde mænd, hvorefter de havde forladt kapellet igen med de stjålne kropsdele, umiddelbart uden at gøre andet ved ligene.
Og vidste de med sikkerhed, at det kun var sket for to lig?
Ja, det lyder som om, at man på det her tidspunkt, der har man kigget grundigt efter. Og ikke kun i de kister, der var så ud, som om de var brudt op. Man har kigget i flere kister på det her kapel, og også i andre kapeller. Aktuelt skrev, at hvis det skulle lykkes at finde den eller dem, der havde gjort det, så ville der blive tale om en sigtelse for usømmelig behandling af lig og krænkelse af gravfreden. Det ville kunne straffes med en bøde og op til 6 måneders fængsel.
Jamen, det er jo ikke nok for det. Det er jo simpelthen så perverst.
Man så alvorligt på sagen, men umiddelbart så stod man på bar bund. Torsdag den 13. februar kunne man i BT afsløre, at politiet havde fundet et vigtigt spor ved et af findestederne. En rød og hvidternet dameskjorte med blodpletter, som man mente var blevet brugt til at transportere de to sæt genitaler. Og man efterlyste derfor vidner, som havde set nogle bære på skjorten som en bylt, eller kendte noget til skjorten i sig selv. Spørgsmålet var nu, kunne gerningsmanden være en kvinde? Ifølge Aarhus Stiftstidende var det et tip fra offentligheden, som førte til en opklaring af sagen. Men det var ikke en kvinde.
Det kunne det godt have været.
En 42-årig mand blev anholdt, og torsdag den 13. februar fremstillet i et grundlovsforhør. Her indrømmede han, at det var ham, der havde slået ruden ind i kapellet. Han havde brudt kisterne op og havde skåret penis og pung af to lig og pakket dem ind i en skjorte, så han kunne tage dem med og hænge dem op.
Okay, hvorfor?
De skulle hænge, så børnene fra skolen og forbipasserende kunne se dem og blive forskrækket, forklarede han.
Nej.
Han var flere gange vendt tilbage til de to steder, hvor han havde hængt dem op for at hænge kønsdelene op igen, efter de var faldet ned. Så det var ham selv, der havde været tilbage, efter at børnene havde leget med dem og hængt dem op igen.
Ja, ja, hvem skulle ellers have gjort det?
Ja.
Ja. Men ja, ja, hvor er det sygt. Hvor er det sygt.
Han forklarede i retten i Kolding, at han først var brudt ind i kapellet nogle dage før lemlæstelserne. Det havde han gjort i forsøget på at finde en afdød, trafikdræbt veninde. Han ville bare se hende sove og sige farvel til hende en sidste gang, som han beskrev det.
Nej.
Og så havde hun måske fået nogle smykker med i kisten, som han gerne ville have fingrene i, det skrev BT. Han havde kigget i op mod 10 kister uden at finde hende, eller noget af værdi, han kunne tage, og havde så ved sit andet besøg besluttet at gøre, som han gjorde. Han kunne ikke komme med nogen forklaring på, hvorfor han havde gjort noget så vanvittigt, kun at han måske var blevet vred over ikke at have fundet noget af værdi, han kunne stjæle.
Og så det her med, at han synes, det ville være på sin plads at skræmme børn.
Ja. Adspurgt af anklager Henrik Werner Hansen.
Jamen, han er jo ikke rask.
Det kunne man jo godt gøre sig nogle tanker om. Adspurgt af anklageren, der forklarede den sigtede, at han ikke havde følt sig seksuelt opstemt under gerningen, men at han selv var meget opsat på, at han skulle mentalt undersøges. For der måtte jo være noget helt galt med ham, når han kunne finde på at gøre sådan noget.
Ja, det har du ret i.
Det kom frem i retten, at den 42-årige var tidligere straffet for blandt andet både blufærdighedskrænkelse, tyveri af kvindetøj fra tøjsnore, indbrud, ildspåsættelse og vindueskiggeri på blandt andet hoteller.
Ja, så vi er jo over i perversiteter.
Ved retsmødets afslutning blev den sigtede varetægtsfængslet til den 5. marts 1986. Sagen kom for retten i januar 1987. Mentalerklæringen havde slået fast, at den tiltalte ikke var sindssyg og altså egnet til almindelig straf. Men han var karakterafvigende, impulsiv og havde en meget kraftig kønsdrift.
Hold nu kæft, det er jo helt vanvittigt.
I retten i Kolding blev den nu 43-årige mand kendt skyldig i ligskænding, 10 tilfælde af blufærdighedskrænkelse, 30 tilfælde af brandstiftelse i container og godt 50 indbrud.
Nej, okay. Ham holdt vi lige øje med bagefter, så ikke?
Straffen lød på 2 års fængsel.
Den dømte
ankede til Vesterlandsret på stedet. Det stod i Kolding Folkeblad. Jeg kan dog ikke se, at det var en anke, der førte til noget. Den dømte udtalte, at han efter afsoning ville blive boende i Kolding, hvis han kunne få lov til at leve i fred. Hans kone havde lovet at tage ham tilbage, men også sagt, at det ville altså blive sidste chance.
Nej, nej.
Her er i sandhed tale om en serieforbryder. En seriekrænker, og det er svært at forestille sig, at han har kunne holde sig på måtten efter så mange forhold.
Umuligt.
Men jeg kan altså ikke se, at hans navn er dukket op i senere mediedækning. Blufærdighedskrænkelse, indbrud, beluring, ildspåsættelse, ligskænding, enormt grænseoverskridende adfærd.
Ja, ja, ja. Tillykke med ham, Kolding.
Men 2 års fængsel, og ikke umiddelbart noget nævnt om behandling andet end fra forsvarets side, som mente, at det nok ville kunne gavne.
Ej, helt ærligt.
Værsgod.
Ej, den har du glædet dig til at fortælle mig, hva'? Har du? Det her må have været svært.
Du kender mig. Det har været svært.
Ja. Hold
for
nu kæft.
At fortælle om den her helt, helt groteske sag, har jeg brugt artikler fra Ekstrabladet, Kolding Folkeblad, Fjerritslev Avis, Vejle Amts Folkeblad, Aktuelt, Aarhus Stiftstidende og BT.
Ja, men den kommer vi jo aldrig til at glemme. Det er jo vanvittigt. Det er jo sygt, at du kunne finde det.
I Danmark,
at
i
det
Kolding.
Er sket. Ej, helt ærligt.
Men nu er det også sidste chance. Nu gør du altså ikke
så
noget igen. Altså, der var
og
så mange
her,
forhold.
Og så kom her, skat, at få et kram. Ej, tak. Nej, tak.
Nej, tak.
Åh, oh, Gud.
Ja.
Jamen, det er jo, altså, skal vi bare sige tak.
Ja.
Ej, denne her, den er altså også ret så vanvittig. Og jeg må lige starte med at komme med en advarsel om, at der er børn involveret her.
Okay.
I 1945 blev en usædvanlig sag behandlet af et københavnsk nævningeting. En ung kvinde ved navn Sonja på 25 år havde været barnepige for det berømte skuespillerpar Edvin Timroth og Clara Østø, og nu sad hun bænket i retten, anklaget for en uhyggelig hændelse, der var sket i parrets hjem året før, altså i 1944. Edvin Timroth, jeg håber, jeg udtaler hans navn korrekt, det gør jeg sikkert ikke, Edvin Timroth og Clara Østø var begge store navne på især den danske teaterscene. Edvin Timroth optrådte på forskellige teatre gennem sin karriere. Han spillede også med i en lang række film og tv-serier herunder Huset på Christianshavn og Matador. Og han blev senere sceneinstruktør på Det Kongelige Teater og direktør for Aarhus Teater.
Hvem spillede han i Matador?
Ja, det har jeg faktisk kigget på. Ej, ved du hvad, jeg har det lige her, så jeg finder det lige til dig.
Ja, tak.
Det vil du gerne vide. Det kan du sætte ansigt på.
Ja, præcis.
Han spillede højesteretssagfører Øster.
Nej.
Mm.
Okay.
Og så har han jo været med i alt muligt
ja,
andet.
Han han var kæmpe stjerne.
Ja, kæmpe. Ja, ja, det er okay. Der, vi er. Og det samme galt Clara Østø. Hun debuterede på Nørrebro Teater og optrådte siden på de fleste skråbrædder i København, og hun medvirkede også i flere film. Faktisk lagde jeg mærke til, at hun var med i en film, der hed Eventyr på Mallorca, som udkom i 1961. Og det synes jeg jo bare er lidt interessant i forhold til den sag, jeg havde med i sidste uge, som jo foregik på Mallorca i 1962. Så mund ikke... Altså, det her var da helt sikkert noget, der var med til at brande Mallorca og sende danskere til Mallorca.
Måske,
ikke?
Ja.
Den udkom altså året før.
Hmm.
Mm. I 1944 havde det kendte par en lille datter på 1,5 år sammen. Og så havde Clara Østø også en 7-årig datter fra et tidligere forhold. Familien boede i en lejlighed i Fiolstræde i Indre By i København. Den 11. november, hvor hændelsen fandt sted, var den 25-årige Sonja ansat som husassistent og barnepige. Det var eftermiddag, og Clara Østø var ved at overvære en generalprøve, da hun blev ringet op af Sonja, som overbragte en foruroligende besked fra lejligheden i Fiolstræde. Der havde været brand i hjemmet, og værre endnu havde det været inde på børneværelset i fodenden af parrets 1,5 år gamle datters seng.
Nej.
Og det havde fundet sted, mens pigen havde ligget i sengen og havde sovet til middag.
Ej, hvordan det?
Ja, den var heldigvis blevet slukket hurtigt igen, men Clara Østø skyndte sig selvfølgelig hjem oven på denne her dramatiske besked. Hun skulle afsted til teatret igen om aftenen. Altså, hun kom hjem og konstaterede, at det her er sket, men der var ikke sket barnet noget. Så hun tog afsted igen på arbejde. Ja. Men ved 21-tiden gik det galt igen. Pludselig trængte røg ud fra børneværelset. Udover parrets 1,5-årige datter lå også familiens kokkepiges 4 måneder gamle søn og sov på værelset. Nu var det hans seng, der brændte. Kokkepigen og barnepigen Sonja fik straks slukket ilden og tilkaldt en læge, som behandlede den lille dreng for en forbrænding på foden, så han blev altså forbrændt.
Nej.
Igen ilede Clara Østø hjem fra arbejde efter at være blevet alarmeret. Grunden til, at det nu, næsten et år senere, var Sonja, der var tiltalt for de to brænde, var, at hun efter episoderne angiveligt skulle have tilstået ildspåsættelserne over for Clara Østøs forældre og til med have underskrevet en erklæring om sin skyld. Sonja erkendte grædende i retten, at hun ganske rigtigt havde underskrevet dokumentet, men nu nægtede hun sig skyldig, og hun havde kun skrevet under, forklarede hun, fordi hun var blevet presset til det. Ifølge hende var det parrets 7-årige datter, der havde påsat brændende. Hun havde intet haft med det at gøre. Forud for den første brand havde hun siddet sammen med kokkepigen og den 7-årige pige i dagligstuen, mens den mindste pige på 1,5 havde sovet til middag inde på børneværelset, forklarede hun i retten. Den 7-årige pige havde rejst sig for at hente sin skoletaske, og lidt efter kom hun tilbage og satte sig ned for at læse. Kort tid efter var en brandlugt trængt ind i stuen, og hun og kokkepigen var løbet ud for at se, hvor det brændte. De opdagede, at der var ild i den 1,5-årige piges seng på børneværelset, og efter at de havde slukket ilden og ringet til Clara Østø, havde Sonja spurgt den 7-årige pige, om det var hende, der havde antændt branden. Hun havde grædt, og hun havde virket bange for at blive straffet af sin mor. Efter dette udbrud var jeg ikke i tvivl om, at hun havde leget med tændstikker, fortalte Sonja i retten. Hun tilføjede, at Clara Østø også havde mistænkt sin datter, da hun var kommet hjem, og at pigen var blevet lagt på hovedet i seng. Clara Østø vidnede i retten og bekræftede, at hun havde mistænkt sin 7-årige datter for ildspåsættelserne, selvom pigen gentagne gange havde sagt, mor, jeg har ikke gjort det. Jeg lagde hende i seng og stillede en kravlegård fyldt med legetøj hen foran sengen, så hun ikke kunne komme ud. Inden jeg gik på teateret, gemte jeg alle tændstikker i huset. Da jeg på ny blev alarmeret af Sonja, gik jeg straks ind til min datter, som så ganske forvildet på mig, fortalte Clara Østø i retten. Næste morgen spurgte jeg hende, om hun havde stukket ild på sengen, men hun svarede grædende, jeg har ikke gjort det, mor. Vi drøftede sagen med vores huslæge, som anbefalede, at hun blev indlagt til mental observation. Den 7-årige pige blev dermed indlagt på den psykiatriske børneafdeling på Rigshospitalet, og Clara Østø var så mærket af det hele, at hun også selv lod sig indlægge på en klinik for at få styr på sine nerver. Under den indlæggelse fik hun ofte besøg af Sonja, der underholdte hende med de mest utrolige historier. Og pludselig havde hun fået den mistanke, at det måske havde været hende, altså deres barnepige, der havde påsat brændende. Anklageren landsretssagfører Vilfred Christensen kunne fortælle, at der var andre eksempler på, at Sonja havde handlet uforklarligt og grotesk. En dag havde hun gennemrodet lejligheden i Fjolstræde og fortalt skuespillerparet, at det var Gestapo, der havde været der. Men det var opspind, og hun kunne ikke forklare, hvorfor hun havde fundet på historien. Det havde fået dem til at gå under jorden, men så havde det vist sig, at det var bare noget, hun havde sagt. Anklagemyndigheden krævede Sonja anbragt i sikkerhedsforvaring på et sindssygehospital. I en erklæring fra Retslægerådet lød det, at den tiltalte ikke var sindssyg, men en svagt begavet psykopat af den usolide og løgnagtige type med tendens til hysteriske reaktioner. Hun må anses for upåvirkelig gennem straf, og det måtte anbefales at anbringe hende på et sindssygehospital, inden hun kan overføres under betryggende forhold til en psykopatanstalt, stod der også. Og derfor kommer Nævningetingets afgørelse måske bag på dig. Den 25-årige Sonja blev fundet ikke skyldig, og altså frifundet af landsretten for at have sat ild til de to senge med sovende børn i.
Okay.
Men hvem var det så, der havde stukket børneværelset i flammer 2 gange? Var det parrets store datter? Var det Sonja? Eller var forklaringen på brændende en helt tredje? Jeg har desværre svaret til dig. For Sonja var ikke færdig med at udsætte de børn for fare, som hun var blevet betroet til at tage sig af.
Nej, jeg skulle lige til at sige, at den her mental rapport af hende, det er måske så absolut den sidste mental rapport, du vil have på en barnepige til dit barn.
Ja, fuldstændig, ikke? Altså, psykopat er den usolide og løgnagtige type med tendens til hysteriske reaktioner. Ikke sindssyg, men svagt begavet. Ja. Hun var ikke færdig. Og jeg tænker måske ikke, at det er nødvendigt, at jeg holder mig tilbage her. Jeg tror godt, jeg kan sige, at hun var barnepigen fra helvede.
Mm-hmm.
5 år efter frifindelsen, i sommeren 1950, kom det frem, at den nu 30-årige kvinde var blevet fængslet, efter at hun havde tilstået og havde sat ild til en barneseng hos en familie, hun arbejdede for på Strandvejen i Klampenborg. Offeret var denne her gang en 5-årig dreng, der havde ligget og sovet. Hun havde sat ild til et frimærkealbum, som så havde antændt barnets dyne. Og så havde hun selv, da det var begyndt at bluse op, slukket flammerne ude på badeværelset, før det gik helt galt. Og hun havde også stjålet fra familien.
Men altså med barnet i sengen?
Med barnet i sengen. Episoden fik kriminalpolitiet til at kigge nærmere på hendes tidligere ansættelser, og nu stod det klart, at der så godt som alle steder, hun nogensinde havde arbejdet, havde fundet ildspåsættelser sted.
I børnesengen?
Ja. Sonja tilstod både forholdet i Klampenborg og alle de andre episoder. Hun var trængt op mod en mur nu, ikke? Mm-hmm. Inklusiv brændende hos skuespillerparet. Og hendes begrundelse lød, at det simpelthen ikke var muligt for hende at bekæmpe sin lyst til at tænde ild til børns senge. Hun kunne bare ikke lade være.
Det er godt nok en specifik.
Ja, det var umuligt for hende at styre sig. Hun havde bare en kæmpe trang til at sætte ild til børnesenge.
Ja.
Det kom, det var nævnt nogle steder, at noget med, at hvis de blev skaffet af vejen, så kunne hun være barnet i familien, eller noget absurd.
Men hun, hun endte jo ikke med at dræbe nogle børn, ikke. Vel? Og hun reddede dem ligesom hver gang, og her prøver jeg ikke noget, altså familien overhovedet, men hun har haft masser af rig mulighed for at slå børn ihjel.
Mm, det har hun, for hun blev jo ikke stoppet.
Nej.
Altså det skete igen og igen, og hun blev ikke stoppet før nu. Ved nye retsmøder kom der flere detaljer frem om den sigtede barnepige og hendes behandling af de børn, hun havde passet gennem årene. Pressen beskrev hende som en høj, slank og velsoigneret dame, der virkede som et dirrende bundt næver. Hun rystede over hele kroppen og fortalte grædende, at hun som 10-årig havde været involveret i et uheld med en bil, som havde givet hende en hjernerystelse. Og den havde hun så døjet med siden. Hun led af hovedpine og nervøsitet, og det var slemt. Det var noget med at kaste op og altså virkelig have smerter. De sidste 10 år havde været særligt svære, og det blev også beskrevet, at hun led af seksuelle forstyrrelser, uden at det blev uddybet, hvad det ligesom omfattede.
Hmm.
Men hun holdt meget af børn, hævdede hun, og hun mente også, at de holdt af hende. Når hun blev spurgt ind til de enkelte anklagepunkter, svarede hun sådan her til det meste. Jeg har ingen erindring om det, men det må vel være mig, der har gjort det. Hvis vi ikke havde fået at vide, hvad hun ellers havde gjort ved børn, ud over at sætte ild til deres senge gennem årene, så kunne man næsten få sympati for hende, ikke? Med det, jeg lige har fortalt.
Nå.
Næsten, ikke? Men hun var altså også under anklage for blandt andet at have hældt stenkulsnafta i en lille piges øjne. Og det er altså et meget giftigt opløsningsmiddel. Mm. Så der var mere end brændende. Hun hældte kemikalier i børns øjne.
I små børns øjne.
Hun havde også forsøgt at kvæle flere børn, og altså også at brænde dem. Hos en grosserfamilie, som hun havde arbejdet for, havde hun klippet i en lille dreng, smurt hans hoved ind i tjære og tværet nejlak ud over hans seng.
Ej, prøv at høre. I virkeligheden?
Ja.
Det her er sket i virkeligheden.
Så barnepigen fra helvede.
Ja.
Barnepigen fra helvede, altså det er jo også bare sådan, jamen, det er jo ikke ægte. Det er bare sådan dårlige gyser.
Ja. Ej, det er helt grotesk.
Ja. Det her med, at der blev sat fokus på, at hun led af seksuelle forstyrrelser, det har jeg måske en forklaring på, fordi hun blev mentalt undersøgt af ingen ringere end
Schmidt.
Max Schmidt. Han nåede selvfølgelig frem til, at hendes handlinger kunne forklares ud fra hendes unormale sexliv og hysteriske reaktionsmåde.
Okay. Altså, ja, okay. Det, altså, det står jo tilbage, hvad hun har gjort,
yeah.
men nu det er så svært så ligesom at bruge vurderingen af hende til super meget i hvert fald.
Det tænker jeg fra ham, ikke? Fordi han var bare så hyperfokuseret på, at alt havde noget med sex at gøre, ikke? Eller kvindeligt hysteri.
Ja.
Hun blev hverken fundet sindssyg eller åndssvag, men psykopat og farlig for retssikkerheden, og anklagemyndigheden ville have hende dømt til anbringelse på psykopatanstalt. Og sådan blev det, og hun modtog dommen, og jeg ved ikke, hvad der siden blev af hende, men jeg er bange.
Ja. Nej, altså, hun er jo ikke kommet ud og har fortsat alt muligt.
Hun er jo forskruet.
Ikke fuldstændig, og hun blev...
Hvorfor skulle hun ikke det? Du har lige fortalt, altså, hun er da ikke meget anderledes end ham, du lige har fortalt om.
Nej.
Vel? Altså nogle lyster, der ikke kan forklares.
Ja.
Og som er onde.
Ja.
Som er onde.
Men hun blev jo så på, det blev jo taget langt mere alvorligt. Altså hun blev jo virkelig spærret inde. Han røg ind i 2 år, ikke? Jeg tænker ikke, at ja, det ved jeg simpelthen
ikke. Her var det ubestemt tid.
Ja, jeg tænker bare, at man havde hørt mere fra hende, hvis hun var kommet ud og havde fortsat alt muligt.
Hvem ved, fordi vi også er, altså det her var så i 50, altså ja. Ja, men det er også lige meget i sig selv, med det vi ved, så er det jo bare hun, så sindssygt.
Hun ikke? Har ikke emigreret til USA og taget navneforandring til Vivian Maier, vel? Og er blevet fotograf i New York.
Ej, hvorfor siger du det?
Det er jo hende, den der en ja, fotograf, jeg var helt besat af, som jo også...
Men hvorfor lidt, tror du, hun var?
Jamen, hun var jo også altså, lidt barnepigen fra helvede. Nå. Altså slet ikke i den grad.
Nej, nej.
Men altså også sådan noget med vold og manipulere med mad og sådan nogle ting. Ja.
Ej, skræmmende.
Ja.
Men altså, ja, så var hun jo barnepige for det her par. Og de havde jo ret i, at det skulle hun tiltales for, men så blev hun frifundet.
Men prøv også at lige at tænke over, hvor forfærdelige årene efter har været for dem, fordi de fik jo ikke rigtig noget svar på, hvad det så var, der var sket. Har de bare kunne holde fast i, at deres, altså deres tro på, at det var barnepigen, der gjorde det?
Selvom hun blev frifundet?
Ja. Har der været en mistanke alligevel til deres eget barn?
Men
eller?
Prøv at tænke på, at de sendte hende på børnepsykiatrisk, ja. Og hun var bare sådan, mor, det er ikke mig, mor, det er ikke mig. Hun blev straffet for det, og hun blev sendt ud af døren og ja. på psykiatrisk. Ikke? Og så vil jeg lige sige, den halvandet år gamle datter, som fik sat ild til sin seng af Sonja, hun blev senere berømt skuespiller selv.
Nå.
Lene Timroth. Hun var blandt andet med i Italiensk for begyndere, modtog en Bodil for det. Hun døde i 2016. Hun har også spillet med i Rejseholdet og ja,
hvad er
alt
det
muligt
vildt?
Andet.
Hvad er det, der gemmer sig?
Vildt, ikke?
I Danmark?
Ja, og det er ikke med i nogle af de portrætter, jeg har læst af Lene Timroths karriere.
Nej. Hvad med det lille barn, som fik hældt det der kemi i øjnene? Hun ja, har mistet synet.
Ja, det tænker man ikke. Jeg ved det desværre ikke. Eller drengen, der fik tværet tjære ud over sit hoved og blev klippet
nej.
I.
Nej, nej.
Og alle de andre?
Alle de andre.
Altså, man skal passe et lille barn, der skal passes.
Her har du mit barn. Vil du være barnepige for mit lille barn?
Jeg var armen altså.
Det er godt, at
jeg kan mobilisere
lige,
rigtig meget.
Til mig lige nu.
Jo, jeg kan mobilisere rigtig meget mange følelser.
Ja, det kan jeg
tanken
forstå.
Om det, ikke?
Ja. Jamen, det er så sårbart, det der med at overlade sit barn til en anden.
Og så sker det der.
Ja. Nå, vi er nået til den sidste sag for i dag. Og det her, det er endnu en af de sager, hvor en tilfældig overskrift lukkede mig ned i et kaninhul.
Mm.
En lille bitte kaninhul den her gang. Men en overskrift fra torsdag den 10. januar 1963 var alligevel så fængende, at den tog mig på en lille rejse med småsvindleren kaldet Anneberg. De første artikler, der dukkede op relateret til den person, jeg nu ledte efter at have set overskriften, dukkede op i aviserne i 1952. Så var der et par stykker i 1958 og godt dobbelt det i 1959. Interessen var lidt større for den her mand i 1961. Hvorefter hans og dermed min rejse sluttede i 1963 med den overskrift der, som jeg nok skal komme til. Men lad mig starte ved begyndelsen i 1952, hvor en ung mand på 28 år fra Herning ved navn Svend Åge Christensen umiddelbart for første gang ramte en notits i nogle af landets aviser. Jyllandsposten kunne fortælle, at Svend Åge var havnet i problemer med loven, fordi at han på en orlov var smuttet på druktur med nogle arbejdere fra brunkulslejrene. Han var på det her tidspunkt soldat ved Karup flyveplads, men var altså ikke kommet retur, som han skulle, hvilket blev betragtet som desertering. Med til historien hørte det, at han på sin springtur havde begået bedrageri ved at have solgt en soldaterkammerats armbåndsur under falske forudsætninger. Det var noget med, at han havde fortalt kammeraten, at han måske gerne selv ville købe det, så han havde ligesom fået det til lån, så havde han bare solgt det videre. De to forhold kostede Svend Åge 8 måneders fængsel. Straffen, uddelt af retten i Holstebro, inkluderede 6 måneders betinget fængsel, som han havde fået for indbrud begået tilbage i 1950. Den betingede dom blev udløst, fordi den nye dom kom inden for de 3 års prøvetid, som var en del af betingelserne fra 1950. Så på trods af, at det her nok var første gang i avisen, så var det altså ikke første gang i retten. Og det var langt fra den sidste. I januar 1958 kunne man læse i Jyske Tidende og Roskilde Dagblad, at Svend Aage Christensen igen var blevet anholdt. Denne gang efter at have været eftersøgt i længere tid. Han havde været på et regulært bedrageritogt gennem Jylland. Han var eftersøgt i både Lemvig, Thisted og Ringkøbing for at have bedraget taxaer, altså taxachauffører, og lånt penge under falske forudsætninger. Og så også lige for at have solgt juletræer fra en ikke eksisterende plantage. Så altså sådan en rigtig plattenslager, der bare tager på tur i landet. Ikke?
Mm.
Retten i Holstebro varetægtsfængslede ham i 3 uger, og han indkasserede i sidste ende 9 måneders fængsel for sine forbrydelser og blev overflyttet til Kravskov Hede-lejren. Men Svend Aage Christensen havde ikke været ude længe derfra, før han igen havde problemer. I august 1959 var det retten i Struer, der havde fingrene i ham. Denne gang for dokumentfalsk og for de helt samme fiduser som sidst. Han bedrog taxachauffører og plattede dem på forskellig vis for penge. Retten mente, at det denne gang skulle koste en tur i alkoholafvænding og 1 års fængsel, hvis han forbrød sig igen inden for 5 års prøvetid.
Ej, vi har da virkelig et tema kørende med serieforbrydere i dag, som bare ikke kan styre deres drifter. Som, det handler egentlig ikke om det, de sådan akut får ud af det, men det er et eller andet uforklarligt.
Det lyder som om, det har været små ting. Den her mand i hvert fald fik ud af det her, ikke? Altså, det har været
det var noget
livsstil.
Andet for ham. Ja, ja. Præcis.
Men altså, hvis han kunne holde sig i skindet 5 års prøvetid, så ville han slippe billigt den her gang. Det kunne han ikke.
Mm.
Svend Aage Christensen, der nu var kendt i aviserne som Vinderup-bedrageren eller bare Anneberg, var i retten igen i maj 1961 og havde absolut intet lært. Eller han havde måske udviklet sine fiduser en smule. Det gik stadig ud over taxachauffører, men nu udgav han sig også for at være hestehandler og svindlede folk for penge på den måde. Denne gang kostede det ham 2 års fængsel, uddelt af retten i Struer i juli 1961. I starten af januar 1963 var Anneberg på spil igen. Fremgangsmåden var den samme. Taxachauffører fik ikke deres betalinger og blev på forskellig vis franaret endnu flere penge af den nu erfarne svindler. Avisen Vestkysten efterlyste den efterhånden kendte bedrager og advarede om, at han denne gang havde skaffet sig en hvid kittel, som han brugte til at vinde folks tillid som værende en driftig handelsmand. Efterlysningen virkede, for da Svend Aage Christensen få dage senere forsøgte sig med endnu en taxafidus, så havde chaufføren genkendt ham. Og i stedet for at køre Svend Aage til det sted, han havde bedt om at blive kørt hen, så kørte han ham til politistationen i Silkeborg, hvor han ifølge BT havde sagt til Svend Aage Christensen, at han lige skulle ind og give en besked. Da betjentene kom ud for at anholde den efterlyste Anneberg, der havde han allerede lugtet lunden og var stukket af. Ordensmagten så ham løbe mod banegården og sat efter ham. Men Svend Aage Christensen løb hurtigere end dem, og han slap fra dem. Men de behøvede heller ikke at følge ham tæt, for den nyfaldne sne afslørede skridt for skridt hans rute langs banelæmet. De opretholdt forfølgelsen og jagtede ham på afstand. 3 kilometer, så fik de fat i ham. Men ikke fordi de pludselig løb hurtigere og indhentede ham. Og her kommer overskriften. Død af overanstrengelse under flugt. 39-årige Svend Aage Christensen var i et forsøg på ikke at havne i fængsel igen, stukket af fra politiet. Og han var simpelthen løbet og løbet og løbet, til han var faldet op og var død af udmattelse. Så da politiet nåede frem, de havde fulgt hans skridt i sneen, så lå han simpelthen bare og var død ved siden af banelæmet.
39 år gammel.
Og der ender historien simpelthen om svindleren Anneberg. Og det var jo simpelthen den her overskrift, død af overanstrengelse under flugt, som fik man ned her. Ikke? Men en karriere, en karriere småforbryder. Og du har jo ret. Altså, det er jo ikke for at blive rig. Måske er det for at blive berømt, det kan godt være. Men det er jo en livsstil. Og det er jo bare at plattenslage den.
Jo, men det der med at bedrage, der er jo også noget magt i at kunne manipulere andre til at gøre noget. Og Ja.
Og det lyder altså som om, at han var virkelig, virkelig talentfuld. Fordi hvordan får man ellers lige overtalt fremmede taxachauffører til at låne sig lidt ekstra penge? Og det var sådan noget med at tage taxaen, det. Og jeg har ikke lige. Og kan du så ikke 200 kroner, for jeg får dem jo i morgen af min moster og min el. Altså,
ja.
Og så var der bare folk, der igen og igen og igen gav ham penge.
Ja, og det er så oppe i tiden det her med altså, at portrættere svindler og følge i hælene på svindler, ikke? Men de har jo altid. Vi har jo fortalt om dem gennem alle tider.
Det er jo det.
Historien.
Og der er jo, det er en altså, særlig det er type. Svend Åge og den tunge kuffert. Altså,
ja.
Ikke?
Præcis.
Og han har bare taget igennem landet og har svindlet og bedraget alle dem, han kunne komme i nærheden af. Ikke?
Ja, og apropos det, har du så kunne undgå at bemærke, at en ny sæson af Vild med Dans er gået i gang?
Ja, det har jeg godt
det
kunne
har du godt undgå, kunne undgå at bemærke.
Ja.
Nå, men det samme gør sig jo faktisk gældende i USA. Der er også lige startet en ny sæson af den amerikanske udgave af
altså,
Vild med
det
Dans.
Ved jeg til gengæld.
Nå,
godt,
det ved du godt,
fordi hende rugbyspilleren Ilona Myers, hun er med.
Nå, det er så ikke hende, jeg lige vil sige.
Nå,
noget
okay.
om. Fordi, og det er ikke, fordi jeg tænker, at den danske udgave er kedelig, men i forhold til den amerikanske, der er den måske lidt kedelig alligevel. For blandt danserne i den nye sæson er Anna Sorokin, som hun egentlig hedder.
Nej!
Jo, kvinden, der svindlede sig til et liv på første klasse i New York og udgav sig for at være tysk milliardær-arving.
What?
Ja, en
nu
historie.
Nu hun reality-danser.
Det er så sindssygt. Altså, og det er jo en historie, der var så opsigtsvækkende, at Netflix endte med at folde den ud i serien Inventing Anna. Jeg ved ikke, om vi faktisk nåede at tale om den, da den kom ud, men det er jo en nyere serie om alt det, hun gjorde for at, altså, at rave til sig og snyde folk, ikke? Og for det blev hun i 2019 idømt 4-12 års fængsel, men hun blev prøveløsladt i 2021 for god opførsel. Og nu er hun så med i den amerikanske udgave af Vild med Dans, inklusiv krystalbesat fodlænke. Den skifter.
Nej.
Jo.
Nej.
Jo, og den skifter så udseende,
nej.
Så den passer til hendes kjole
nej.
I hvert afsnit.
Nej, det er ikke okay.
Det er jo så sindssygt, ikke? Så der kan man bare se.
Hun skal sgu nok ende med at vinde.
Ja. Og der kan man bare se, en dømt plattenslager kan altså få positiv tv-tid.
Nej.
Prøv at høre, mennesket er et mærkeligt dyr, ikke? Det er jo
det
så.
Det mærkeligste.
Ja.
Ja.
Og med det en mente, så synes jeg da lige, at vi to skal komme med nogle forslag til næste sæson af Vild med Dans. Hvad med Britta Nielsen i en Slow Fox? Eller hendes døtre?
Absolut.
Stein Bagger i en Wienervals?
Nej, cha-cha-cha.
Farser i en Pasodoble?
Det vil have været god tid, tror jeg.
I en Pasodoble. Og egentlig også Amir Smajc. Og jeg tænker faktisk, skal der ikke bare være en særudgave af Vild med Dans med hele holdet fra Den Sorte Svane?
Jo.
Og så kunne jeg godt tænke mig, at Farser og hans advokat dansede med hinanden.
Men prøv at høre, nu trækker du det helt ud, og det lyder helt grotesk. Men hvad er forskellen?
Det er jo det, der foregår.
Hvad er forskellen?
Det er jo det, der foregår. Og hvorfor skal de så have Gypsy Rose med i næste sæson?
Og hvad så, når de så vinder, fordi at USA er et fucked up sted, hvor man bare skal være kendt nok for et eller andet, og så
nu er hun jo bare altså kendis.
Altså vinder de ikke sådan noget $1 million-agtigt?
Jo, men berømmelsen
noget,
alene med det antal følgere, hun altså får ud af det.
Der ligger der en god foredragskarriere der også. Og sådan noget,
hun
ikke?
Kan gøre, hvad hun vil. Nu har hun masser af penge, ikke?
Ja.
Og altså, så behøver man jo ikke at lyve om, hvem man er længere. Nu har hun jo bare. Hun har jo vundet.
Ved du hvad?
Det er hende, der kan gå grinende fra alt det her, ikke? Fordi
jo,
hun
jo.
Startede med at være en, altså en nobody, et ægte svindler.
Og hvad med alle dem, hun bare har fucking snørret på sin vej?
Det er jo så
som
det,
står tilbage.
Og nu er hun rent faktisk kendt.
Men prøv at høre, jeg tror, det her koncept, eller hvad man nu kan kalde det med hverdags småsvindlere, det er så absurd stort, så du slet ikke fatter det. Og her taler jeg om alle dem, som på daglig basis ikke føler skyld overhovedet, og bare lige svindler folk en lille smule. Altså nok til, at det ikke er noget, politiet gider blande sig ind i, og folk det ikke, de ikke rigtig orker at gå videre med det, fordi det bliver der ikke gjort noget ved, vel? Altså køber ting på Marketplace og laver en overførsel, som aldrig går igennem, siger, de har lavet noget i en bil, som aldrig er blevet lavet, altså håndværkere, der lige, jamen alt det der, ikke? Altså, det er jo rampant, det her, ikke?
Hvad med Sanjay Shah i en rumba?
Ej, jeg skulle lige, jeg sad med, jeg kunne fandme ikke huske, hvad han hed. Jeg var sådan lige, han skal også med, Sanjay og han skal Shah også danse. Rumba.
Vi vil gerne høre flere bud.
Ja.
Hvem skal være med i næste sæson?
Og hvad skal de danse?
Og så vil jeg sige, altså hvis de endte med at lave en særudgave af Vild med Dans, kun med holdet fra Den Sorte Svane, så vil jeg 100% se med.
Ja, du vil.
Det vil du da også. Det vil da være så vildt interessant.
Men jeg vil sidde og være forarvet imens. Demonstrativt forarvet over, at jeg nu også sad og så det. Ikke? Ja.
Det er jo for vildt.
Ja. Nå, jeg glemte lige at sige, at for at fortælle om karrieresmåforbryderen, der døde efter 3 km sprint med politiet i hælene, der har jeg brugt artikler fra Jyllandsposten, Jyske Tidende, Roskilde Dagblad, Vestkysten og BT.
Ja, og så skal vi altså runde af for i dag, men ja. Som vi talte om i begyndelsen, så må vi lige minde om det igen. Skynd jer ind på enten thetalks.dk eller mørkeland.dk og tjek vores 2 helt nye samtalespil ud.
Ja.
The Bad Talks og The Crime Talks.
Og jeg synes ikke, man skal lade det blive ved det. Man skal købe nogle af dem.
Ja.
Eller skrive det
fordi
på sin ønskeliste.
Ja.
Vi har...
Vi har rigtig mange.
Ja.
Ja, skriv det på jeres ønskeliste. Og ja.
Og ellers, så del nogle billeder med, hvordan I ligesom bruger dem. Og
ja, når I først
os,
er kommet ikke? I gang.
Ja.
Godt.
Det er det.
Lad os sige tak for i dag.
Det er lidt som om, vi havde planlagt noget tema her og koordineret nogle ting. Det havde vi altså ikke.
Det havde vi ikke. Det, altså, jeg ser stadig den her tørresnor for mig, så nu skal jeg lige ud og lave noget andet. Ja, gider du lige?
Det er virkeligt. Det er Kolding.
Tørresnoren i Kolding.
Ja.
Det skete.
Ja, det gjorde det.
Ja.
Og sådan nogle ting ligger der og gemmer sig.
Verden er virkelig skør.
Ja, det er den altså.
Det har vi slået fast i dag. Godt. Kan du have det godt, til vi tales ved igen på fredag i Du er ikke alene.
Ja, og på mandag her.
Ja. Hej.
Hej.